ir en igualdade. Radio Galega.
A ONG Enseñerías en Fronteiras Galicia, co apoio de Cooperación Galega da Xunta de Galicia, organiza este mes de novembro o primeiro certame de microrrelatos Tecnoloxía para o Desenvolvemento Humano, que estará aberto a este domingo, hasta este domingo, 16 de novembro, ás 12 da noite. Do certame e do labor desta ONG, imos falar co seu técnico de proxectos, Sergio Fernández. Moi boas noites.
Hola, boas noites.
Últimos días para a recepción de orixinais. Como está sendo a participación neste primeiro certame de microrrelatos?
Bueno, de momento estamos recibindo todavía algúns. Esperamos que nestes últimos días a xente se decida, porque de momento non recibimos moitos, a verdade. Pero bueno, neste tipo de certames normalmente a xente anímase na última semana ou así. Entón esperamos que aumente moito a participación.
O prazo remata este domingo, dicíamos, ás 12 da noite, aínda hai tempo.
Exacto.
E a temática é a contribución da tecnoloxía para facer un mundo máis xusto.
Exactamente, tal caro dís. E tamén un pouco a reflexión sobre se a tecnoloxía está sustituindo as persoas. Estamos vivendo máis para a tecnoloxía en vez de utilizar a tecnoloxía para vivir as persoas mellor.
Uh-huh.
¿No? Todo ese tipo de reflexións nos preocupa moito en Enseñerías en Fronteiras Galicia, e de feito este certame un pouco serve para facer unha reflexión previa ás xornadas que hai o día 22 de novembro, onde se reflexionará de xeito moito máis profundo, con distintas persoas expertas en moitos campos da ciencia, do saber, sobre a presunta neutralidade da tecnoloxía e como a tecnoloxía igual hoxendía non está servindo para que as persoas viven mellor.
E para que está servindo entón a tecnoloxía?
Nos pensamos que a tecnoloxía non pode separarse do contexto, digamos, socioeconómico e tamén de valores no que estamos inmersos, non? Ese contexto pois nos levou ao que estamos vivindo últimamente, unha crise bastante sistémica, non só xa a tan manida económica, senón tamén pois de valores, dos temas colaborativos, de comunidade, de por as persoas primeiro, non?
Uh-huh.
Entón, nese sentido, a reflexión desde a ONG, pois que estamos especializados en tecnoloxía, pois parecenos importante, porque a tecnoloxía é un feito humano, vai seguir aí, é responsabilidade nosa enfocalo a outro mundo posible, non?
Uh-huh. Porque a tecnoloxía pode axudar a que o mundo sexa máis xusto ou pode mesmo incrementar a brecha entre os que máis e os que menos teñen.
Exactamente, esa é un pouco tamén o postulado de partida, non? O que nos pensamos que ocorre.
Porque, por exemplo, estaba pensando nos móviles, non? Ou nos ordenadores. Quero decir, achegan a persoas moi diferentes de distintas partes do mundo, pero tamén crean moitas diferencias entre os que poden acceder a estas novas tecnoloxías e os que non poden, non, Sergio?
Sí, a fenda tecnolóxica é un fenómeno que xa leva moitos anos estudiándose, ocorre así. Ao final tamén partimos dunha serie de dereitos básicos que teñen as persoas, entre os dos cais se empeza a falar con máis forza o dereito a información, non? E a formación. En este caso, as tecnoloxías de información e de comunicación, non? Como o móvil ou o ordenador, poden contribuir tanto a chegar moita máis información e formación como a aumentar o sesgo, como dix ti, a fenda, non? Entre quen ten ese acceso á información de xeito inmediato ou non a ten. Eso é unha pequena parte, non, da discusión. Nos tamén, por exemplo, nos interesa moito a nivel electrónica, non? Pois todo o proceso de fabricación que conleva facer un móvil ou facer un ordenador, non? Porque os materiais que se extraen en moitas zonas do planeta baixo condicións casi de esclavitude ou sen case, realmente o noso consumo está influindo, non, nese modo de explotación as persoas, pois por exemplo no Congo, coa extracción do coltán. Entón, por eso as alternativas que imos propoñendo, porque non nos gusta tampouco falar de xeito negativo, sempre tratamos de buscar alternativas, esas alternativas empieza a velas, ¿no? Una electrónica ética, por ejemplo.
Uh-huh. Y después hay otra cuestión que también me gustaría comentar, ¿no? Porque parece que cada vez dependemos más dos avances tecnológicos, de que no podemos vivir sin ellos. Quizás sí lo podríamos hacer, o haciendo cosas incluso, no sé, más sinxelas y más ecológicas.
Sí, o pequeño es hermoso, ¿no? Como digo... O dito, é o título dun libro onde se fala moito deste tema. É un libro, ademais, bastante antigo, xa do 68. É certo, o que pasa é que, neste caso, o debate tampouco pode ser, pensamos nós, entre volver, digamos, a tempos pasados, porque a noso que máis nos preocupa é asegurar os servicios básicos ás persoas, non? Entón, sí. Claro, a volta atrás en algúns aspectos podría ser moi desexable, sobre todo a hora de simplificar pois aparatos ou incluso os movimentos estes que hai que nos compartimos de faino ti mesma, uh-huh. ou o movimento hacker, non? De digamos de tunear obxetos ou de mellorar obxetos ou de explorar os límites dos obxetos. Pero para nós o primeiro é asegurar os servicios básicos ás persoas, por exemplo, o acceso a auga, o dereito a alimentación, o dereito a información que falaba antes. Non, en ese sentido, sí que, pois, realmente sí que se poden simplificar as tecnoloxías, se pode facer máis accesibles ás persoas, pero o primeiro é o acceso, non? Esa non só acceso, nos falamos tamén de gobernanza, non? De manexar ese acceso á propia cidadanía.
Uh-huh. Por certo, Sergio, por que Enxeñerías en Fronteiras e non Enxeñeiros en Fronteiras?
Como se suele decir, me alegra que me haga esa pregunta. Enxeñería xa ademais de polo feito de englobar enxeñeiros e enxeñeiras, non? Vai máis aló, non? Porque como te dicía, nos traballamos con tecnoloxía. Bueno, neste caso enxeñería está posto como unha disciplina, digamos, científica, tecnolóxica, que traballa precisamente en poñer, en arranxar problemas, non? Arranxar uh-huh. problemas moi concretos das persoas. Entón, para isto non fan falta só enxeñeiros e enxeñeiras. Realmente fai falta xente de todos os campos do saber e ao final unha actitude persoal de ser consciente de do uso da tecnoloxía que se fai, do consumo da tecnoloxía que se fai, e por eso usamos, digamos, o nome xenérico, ¿no? non poñemos enxeñeiros ou enxeñeiras.
Sí, porque non fai falla ser enxeñeiro ou enxeñeira para colaborar,
para
que vexo coa asociación, ¿no?
Desexable é canta máis diversidade mellora. Nos nos enriquece moito, por exemplo, as persoas que temos colaborando con nós, que nós somos unha organización, unha asociación de base de voluntariado. É claro que hai moitos enxeñeiros e enxeñeiras, non? Porque o nome chama, pero despois tamén hai pois persoas que fixeron psicoloxía, xornalismo, persoas de formación profesional, hai de todo, vamos.
Uh-huh. E cales son as principais liñas de traballo da organización?
Pois mira, eu te diría que para nós posiblemente a máis importante é a educación, non, para o desenvolvemento, que lle chamamos nós, a educación en valores. Nós traballamos moito coa universidade, sobre todo en facultades técnicas, intentar ir introducindo nos ensinos técnicos unha serie de valores, non, como estes que falábamos, de reflexión sobre a presunta neutralidade da tecnoloxía, que moitas veces nas facultades de enxeñería se venden casi como un axioma ou como un dogma de fe. Cuestionar todo iso, non? Ver un pouco como despois na labor profesional destas persoas poden contribuir a mellorar o mundo tendo en conta ese contexto ético e de valores que hai sempre detrás da tecnoloxía. Eso por un lado, non? Educación. Despois, por outro lado, tamén traballamos en campañas de sensibilización a poboación, non? Uh-huh. Por exemplo, estas xornadas dentro das que organizamos o certame, pois pode ser un exemplo, non, de destas campañas de sensibilización, non, un pouco para chamar a atención neste caso o tema da tecnoloxía, pero tamén sobre o tema do dereito á auga, o tema da privatización da auga, o tema de soberanía alimentaria. Xa non é, digamos, o dereito á alimentación de que ti teñas alimentos, senón tamén ter o dereito e a capacidade de decidir como te alimentas, todo o tema de comercio xusto e consumo responsable de alimentos. Todo eso intentamos facer tamén campañas de sensibilización. Por exemplo, últimamente estamos facendo unha sobre o consumo responsable de produtos pesqueiros, non? Sobre todo de langostinos. O fixemos as navidades pasadas, estas navidades o repetiremos. O mes pasado fixemos unhas xornadas de pesca sustentable, non?
Por que se fai esta campaña? Cal é o obxectivo? Que temos que saber dos langostinos?
É unha temática que nos la plantexamos desde o principio a nivel moi informativo, non? Para que a xente, bueno, a xente non vai deixar de comer langostinos, non? Porque é un produto culturalmente moi aceptado e además é moi lexítimo que sexa así. Pero sí que é interesante tratar de ir mellorando as condicións da súa producción nos lugares onde se produce, que soe ser no sudeste asiático e onde traballamos nós no Golfo de Fonseca de Centroamérica, non? Sí. En Honduras, Salvador e Nicaragua, e despois tamén en Ecuador tamén se produce moito, en Perú. Nós traballamos en proxectos internacionais, que é a outra pata, non? Temos educación, temos campañas e temos os proxectos internacionais que nos desenvolvemos en Honduras e que nos permiten ben de primeira mano a problemática que causa o cultivo en piscinas artificiais de camarón, como lle chaman ali, langostino, como lle chamamos aquí. Entón, esos proxectos de primeira man que facemos nós, non? Cos nosos socios ali en Honduras, nos permiten ver como se destruen ecosistemas moi importantes para a protección das costas, como é o manglar, non, que un bosque que crece en auga do mar, protexe moito, pois, por exemplo, de tsunamis que pode haber, da intrusión salina, non, que cando o mar pasa por debaixo do chao digamos que saliniza os pozos de auga. Entón, claro, se hai esa barrera de manglar, pois protexe moito. Se fan piscinas para cultivar o langostino, que son como piscifactorías, en realidade, nesas áreas, pois se produce unha afectación moi grande. E todo iso, en nome de poder producir a uns precios moito máis competitivos para poder vender, sobre todo, en mercados europeos. España é un dos máis importantes do mundo, non? A hora de comprar langostino. Entón, claro, se eso o unimos a problemática que hai tamén en Galicia coa pesca artesanal, non? Pois a nos saenos un paralelismo claro que queremos intentar reivindicar e denunciar, non? O sea, problemática de pesca artesanal, ao final, é o mesmo, non? É igual que sexa en Honduras, que sexa en Galicia, a problemática é moi grande igual. E nos interesa ver eses problemas compartidos. De feito, nestas xornadas de octubre que che dicía de pesca sustentable, viñeron tres mulleres de cooperativas centroamericanas, sí, a compartir as súas experiencias con persoas de cooperativas e de confrarías de pesca de artesanal e de baixura de aquí de Galicia. E foi moi enriquecedor, non? Porque se deron conta de que ao final non é os dali ou os de aquí. Son problemáticas globais que teñen que ver máis cun modelo de consumo, non? Que está arrinconando, digamos, a pesca artesanal.
Claro. Bueno, pues hoxe queríamos saber un poquinho máis da ONG Enxeñerías en Fronteiras. Sabémolo gracias a Sergio Fernández, técnico de proxectos de organización, e lembramos que aínda hai tempo ata este domingo ás 12 da noite para participar neste certame de microrrelatos, tecnoloxía pro desenvolvemento humano. Sergio Fernández, moitísimas gracias por acompañarnos e moi boas noites.
Moitísimas gracias a vos e boas noites.
Así rematamos o programa de hoxe. As dúas chegan as novas e despois con todos vostedes Marcial Mouzo con Pensando en Ti. Nos regresaremos mañá. Que pasen unha feliz jornada. Agardámolos.
Os do meu corazón, campo que te estendes co verdura bela, ovellas que nela vos o pasto tendes. tierbas vos mantendes que tras o verán e eu das lembranzas do meu corazón. Isso que comeis não son ervas, não são graças do sol. Verdes son os campos da cor de limão, así son os ollos do meu corazón. Campo que te estendes con verdura bela, ovellas que nela voso pasto tendes, hierbas vos mantendes que tras o verão e eu das lembranças do meu coração. Isso que comeis não são ervas, não são graças do sol.